Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα, επιχειρούμε να αναδείξουμε σημαντικές ψηφίδες της κοινωνικο-οικονομικής ζωής μας, θέματα που αφορούν την τσέπη σας, αλλά και προτάσεις για να ξεφύγετε από την πεζή καθημερινότητα. Είμαι ο Χάρης Δηγρυντάκης και θα ξεκινήσουμε με ζητήματα που και εσείς ζητάτε. Έχουμε αρκετά χρηστικά θέματα, αλλά θα προχωρήσουμε πρώτα με μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει ο ΣΕΦ. Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που πιστεύω ότι αφορά πάρα πολλές επιχειρήσεις. Το τι έρχεται. Βέβαια, για να δούμε τι έρχεται πρέπει να κάνουμε ταμείο το 2022. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα το ΣΕΒ και το Business Pulse 2022 και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να την αναλύσουμε μαζί για να δούμε την επόμενη μέρα που προσανατολίζονται οι επιχειρήσεις και ποιοι είναι οι φόβοι που τους διακρίνουν. Έχω το Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ, τον Γιώργο τον Ξηρογιάννη, να μιλήσουμε ακριβώς πάνω στα σημαντικότερα ευρήματα αυτής της έρευνας. Καλώς σας απόγευμα, κύριε Ξηρογιάννη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, μια χαρά. Ελπίζω να είστε και εσείς καλά.
Να είστε καλά. Για πέστε μου, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα και να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις.
Βεβαίως. Η ετήσια έρευνα του ΣΕΒ αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τα ζητήματα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Είναι αλήθεια ότι το 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά, γεμάτες νέες προκλήσεις. Και με τα στοιχεία της έρευνας βλέπουμε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα της διεθνούς συγκυρίας φαίνει μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να διατηρήσουν μια έφτραυστη ισορροπία ανάμεσα στην αντιμετώπιση της δεσμενούς συγκυρίας αλλά και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Όμως, βλέπουμε ότι υπάρχουν σαφείς σημάδια βελτίωσης, υπάρχουν επιδιώξεις ανάπτυξης και αν θέλαμε να βάλουμε ο κεντρικό μήνυμα, η ανάπτυξη πλέον είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Παρά τις δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες, η ανάπτυξη είναι η κύρια επιδίωξή τους και το 2023.
Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φόβοι που έτσι διακρίνουν οι επιχειρήσεις?
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια ποιοτική στροφή στο μοντέλο των επιχειρήσεων και αυτό έχει να κάνει και με τους φόβους. Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται περισσότερο σε επενδύσεις, στρέφονται σε νέα προϊόντα, σε ψηφιακό μετασχηματισμό, σε πράσινο μετασχηματισμό. Και ο μεγαλύτερος φόβος είναι κατά πόσο η διεθνής οικονομική συγκυρία θα επηρεάσει ή θα καθυστερήσει αυτή τη σαφή αναπτυξιακή τον δρόμο που έχουν πάρει. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός είναι δύο σημαντικά θέματα που τους απασχολούν και μάλιστα έρχονται να ισορροπήσουν ή να λειτουργούν ως αντίβαρα στην ιδιαίτερα θετική οικονομική εξέλιξη που έχει η χώρα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία έφτραυστη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, παρά τη σαφή αναπτυξιακή διάθεση που πλέον έχουν πάνω από το 50% των επιχειρήσεων, ένα νούμερο το οποίο έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχει φόβος μήπως η παραδεδομένη διεθνή συγκυρία επιδράσει σταματώντας τη γρήγορη αυτή αναπτυξιακή πορεία που έχουν οι επιχειρήσεις.
Ναι. Βέβαια είναι και οι πληθωριστικές πιέσεις, όπως είπατε. Ήθελα να ρωτήσω όμως, δεν τους απασχολεί το θέμα ρευστότητας, δεν τους απασχολεί το ζήτημα ότι μη χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα?
Κοιτάξτε, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αξιοποιεί όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους ακριβώς για να επιταχύνει τις επενδύσεις. Υπάρχει βέβαια και ένα μέρος των επιχειρήσεων κοντά στο 30% που αυτή τη στιγμή όντως αντιμετωπίζει θέματα ρευστότητας.
Εγώ ξέρω ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω, τουλάχιστον το 85% των επιχειρήσεων δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.
Εγώ το νούμερο αυτό δεν μπορώ να το βεβαιώσω.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Συγγνώμη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Άσε με εμένα.
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, εμείς βλέπουμε ότι περίπου το 60-70% των επιχειρήσεων αξιοποιεί πάρα πολύ παραγωγικά τους ευρωπαϊκούς πόρους για επενδύσεις αξίας που θα δώσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ναι, είναι όμως γεγονός ότι περίπου το 35% από τα στοιχεία της έρευνας έχει πραγματικά πρόβλημα πρόσβασης σε πόρους ανάπτυξης και σε πόρους για κεφάλαιο κίνησης. Και σε αυτό το ποσοστό πρέπει να σκύψουμε και να δούμε πώς θα το βοηθήσουμε, γιατί έχει και μια ανάγκη εσωτερικής αναδιάταξης, καθότι βρίσκεται, αν θέλετε, σε ένα δίλημα, σε ένα κίνδυνο, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της επόμενης ημέρας.
Ναι, μελετώντας εδώ την έρευνα, γίνεται λόγος και για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Να πούμε καταρχάς ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν ως πολύ σημαντικές στοιχείες του μεταρρυθμιστικού έργου τα τελευταία χρόνια τρία πράγματα. Την ψηφιοποίηση του κράτους, το GovGR πόλη το έχουμε βάλει πλέον στη ζωή μας, την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ πλέον έχει επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς διάθεσης.
Αργεί όμως. Αργεί το ΕΣΠΑ, βλέπω. Αργεί τώρα το
καινούργιο. Ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Δεν έχουμε γίνει ξαφνικά Ευρώπη, αλλά σίγουρα οι βελτιώσεις είναι πολύ ορατές. Και αυτό φαίνεται και από την έρευνα. Και σίγουρα η φορολογική διοίκηση. Υπάρχουν όμως και μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν τομείς μεταρρυθμιστικοί που έχουν καθυστερήσει και πρέπει να επιταχύνουμε. Και αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με την απορρομή της δικαιοσύνης, με τα θέματα χωροταξίας, αδειοδότησης, λειτουργία των ΟΤΑ, λειτουργία του ανταγωνισμού. Συνεπώς υπάρχουν σαφή βήματα βελτίωσης, αλλά υπάρχουν και τομείς που πρέπει όντως να σκύψουμε και να δούμε πιο προσεκτικά, γιατί αφορούν λίγο πιο βαθιές αλλαγές στη λειτουργία και στις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης. Εκεί ακόμα δεν έχουμε τόσο ορατές αλλαγές όπως έχουμε στα τρία προηγούμενα θέματα που σας είπα.
Ναι. Το κομμάτι της ανάπτυξης στο οποίο αναφερθήκατε, μπορεί να, έτσι έχω διαπιστώσει από διάφορους άλλους κλάδους, δεν ξέρω αν αφορά και το ΣΕΒ αυτό, ότι υπάρχει ένα ζήτημα έλλειψης προσωπικού, κύριε Ξηροκώστα. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή την αδυναμία του συστήματος, καθότι λόγω του COVID πολλοί αλλάξαν επαγγελματικό προσανατολισμό ή τουλάχιστον γίνανε οικονομικοί μετανάστες. Αυτό τους επιχειρηματίες προβληματίζει? Τι εικόνα έχετε εσείς? Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι όλο το κομμάτι της ανάπτυξης πλέον είναι πολύ πιο συνδεδεμένο με τον τομέα τεχνολογία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Συγγνώμη, το δεύτερο, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εξάλλου, πηγαίνουμε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Συνεπώς, η τεχνολογία είναι καθοριστική στο μέλλον των επιχειρήσεων. Από τη βιομηχανία, το εμπόριο, τον τουρισμό και το καθεξής. Όλα πλέον είναι με επίκεντρο τεχνολογία. Αυτό τώρα δημιουργεί μια έξτρα πίεση εξέβρεσης αυτού του δυναμικού, τόσο σε προσωπικούς όσο και σε ποιοτικούς όρους. Από την έρευνα, εμείς έχουμε δει ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες ελλείψεων. Υπάρχουν ελλείψεις σε το τεχνικό προσωπικό που εργάζεται μέσα σε μια βιομηχανία. Εκεί δυσκολευόμαστε να βρούμε πραγματικά εξειδικευμένους τεχνίτες να απασχοληθούν μέσα στα εργοστάσια και στις γραμμές παραγωγής. Υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό με γνώσεις των τεχνολογιών αιχμής. Ξεκάθαρα, παρότι οι απόφοιτοι των υλικών πανεπιστημίων έχουν ιδιαίτερη γνώση των τεχνολογιών αιχμής, απλά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ελλείψεις. Υπάρχουν όμως και ελλείψεις σε εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη με τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες, διοικητικές δεξιότητες. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις κατηγορίες αναγνωρίζουμε ελλείψεις που αν δεν τις λείψουμε, δεν τις διευκολύνουμε σε προσωπικό και ποιοτικό επίπεδο, πραγματικά θα αποτελέσει ένα πρόβλημα για την ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.
Θεωρείτε ότι αυτή οι παρατεταμένες εκλογές που θα έχουμε φέτος, γιατί δεν θα έχουμε μόνο δύο εκλογές στο κομμάτι το βουλευτικό μόνο, έχουμε και τις περιφερειακές και τις αυτοδιοικητικές εν ολίγη. Δηλαδή έχουμε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις. Εκτιμάτε μέσα από την έρευνά σας ότι αυτό το δημιουργεί ένα πιο ασταθές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις?
Η αλήθεια είναι αυτό που το έχω πει στην έρευνα. Θα απαντήσω όμως λίγο πιο γενικά.
Έχετε
είναι
γνώση γι' αυτό. Έχετε γνώση.
Ακριβώς. Η ελληνική δημόσια διοίκηση συνήθως σε περίπτωση εκλογών έχει λίγο πιο αργούς ρυθμούς. Είναι κάτι που το έχουμε εντοπίσει διαχρονικά. Εμείς όμως λέμε ότι πρέπει η ελληνική δημόσια διοίκηση, οι υπηρεσίες να λειτουργούν ανεξαρτήτως των εκλογικών κύκλων, ακόμα και των αλλαγών μέσα στα ίδια την Υπουργεία. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δράσης και ένα πρόγραμμα το οποίο επεκτείνεται πέρα από τη θητεία μιας κυβέρνησης και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Έχουν γίνει πολλά βήματα, νομίζω ακόμα δεν το έχουμε εμπεδώσει σαν κοινωνία και σαν πολιτεία. Είναι όμως πάρα πολύ χρήσιμο για να μην βάζετε το θέμα, όπως και εσείς λέτε σωστά, πόσες εκλογές έχουμε και πώς αυτό θα επηρεάσει την οικονομία. Πρέπει λίγο να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα.
Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Εγώ εύχομαι οι στόχοι να πραγματοποιηθούν για τις επιχειρήσεις περισσότερες, για να πιάσουμε και τα μεγέθη της ανάπτυξης που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση ότι θέλει να πετύχει. Αλλά και επίσης εύχομαι να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι τους. Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι και το δικό μας ζητούμενο. Υπάρχει όμως μια ξεκάθαρη καταστροφή. Ίσως να κλείσω με αυτό το μήνυμα. Υπάρχει μια ξεκάθαρη καταστροφή πλέον. Ενώ πριν από 3-4 χρόνια, αν θέλετε, ο φόβος ή η απεσιοδοξία κυριαρχούσε σαν αίσθηση επιχειρήσεις, πλέον αυτό έχει αναστραφεί και η ελπίδα, η επιδίωξη ανάπτυξης είναι πλέον η κυρίαρχη επιδίωξη και ο κυρίαρχος στόχος των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι μια σαφή στροφή. Προφανώς έχει και πολλά κοινωνικά ωφέλη και προεκτάσεις με νέες δουλειές, νέες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς και ειδικότερα στην περιφέρεια. Γιατί αυτή τη στιγμή η περιφέρεια είναι αυτή που σηκώνει το βάρος της ελληνικής βιομηχανίας.
Γιώργος Ξηροκώστας, Ξηρογιάννης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τον μπερδεύω. Ξηροκώστα. Σας εύχομαι, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Παρακαλώ,
γεια σας. Γεια σας, κύριε Ξηρογιάννη. Και πάμε στο χορηγό μας, αφού σούπερ κληρώσεις μετρητών έως 240.000 ευρώ συνολικά το μήνα για πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Δετάρτη, Παρασκευή και μέγα κλήρωση για ένα αυτό ακαταμάχητο δυναμικό SUV Citroën σε 3 Air Cross Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου. Αν ψάχνεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα τεράστιο δώρο, το Montparnasse σε περιμένει. Και μην ξεχνάς, κάθε είσοδος μετράει ως ξεχωριστή συμμετοχή για περισσότερες πιθανότητες να φύγεις με τα κλειδιά του Citroën C3, να το πω έτσι, Air Cross, ξεκινά να έρχεσαι στο Montparnasse. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Φίλες και φίλοι, ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και θα ταξιδέψουμε στο σουφλί.